Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 23 la 34. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin.
Amin.
Luăm loc. Ne apropiem de sfârșitul capitolului 16 din Faptele Apostolilor, capitol pe care l-am numit Pelerinii Împărăției. Și am vorbit de pelerini. Pelerinul este un călător, dar pelerin în sensul că toată viața acești oameni au fost călători. Călători, nu călătorii de plăcere, nu sejururi de vacanță, ci călători care duceau Evanghelia Domnului Iisus Hristos și care erau hotărâți să ducă Evanghelia până la marginile lumii, așa cum le-a poruncit Domnul că veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dorința acestor oameni și punctul lor final era marginea pământului. Știm că Pavel, către sfârșitul vieții, a dorit foarte mult să ajungă în Spania. Și când a vrut să ajungă la Roma, planul lui era să ajungă în Spania, să întâlnească pe cei din Roma și să fie petrecut de ei, spune el, când mă voi duce în Spania. Spania era atunci, pentru lumea cunoscută de atunci, marginea lumii. Meditația de astăzi am numit-o întemnițare. Întemnițarea adevărului. Spuneam în urmă cu două săptămâni că adevărul întotdeauna a fost rob în țara minciunii. Și iată că aici s-au confruntat două lumi, două împărății, o împărăție a luminii și o împărăție a întunericului. Adevărul și falsul, împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei, aici în Filipi, pe când apostolii mergeau la locul de rugăciune, le-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Slujitorii lui Dumnezeu, care predicau Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în care era Duhul lui Dumnezeu, o roabă în care era un duc de ghicire. Totul era în contradicție în ceea ce s-a întâmplat aici, totul era în conflict și conflictul acesta s-a încheiat cu eliberarea acestei roabe. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, după mai multe zile, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Această confruntare a lumilor, a puterilor, a duhurilor, a sfârșit printr-o victorie, am spune, fulgerătoare. Chiar atunci, chiar în ceasul acela, a Duhului Dumnezeu, despre care spune Apostolul Ioan că cel care locuiește în voi, cel care este în voi, este mai mare decât cel care este în lume, ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința voastră sau credința noastră. Victoria aceasta este câștigată nu prin luptă, nu prin luptă fizică, nu cu arme fizice, ci cu un alt fel de arme, de o altă natură, pentru că lupta este de altă natură. Pavel se întoarce și spune Duhului. Vedeți că el nu vorbește cu slujnica, nu vorbește nici cu stăpânii ei, cărora le aducea ajutor. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui. ci este împotriva durilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Și recunoaște această stăpânire a întunericului care era în femeia aceasta, care înșela și pe această roabă, care înșela și pe stăpânii ei. Prin ce înșela? Prin câștig, prin bani. Prin bani, oamenii aceștia au fost înșelați și înșelați multă vreme și, pe de altă parte, atât erau de înșelați încât se considerau chiar binecuvântați. Pentru că roaba aceasta le aducea câștig și dacă vine câștigul, atunci omul identifică câștigul și banii ca fiind o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Înșelați cu acest duc de ghicire, ca și cum ar veni din partea lui Dumnezeu tot belșugul acesta și toată binecuvântarea. Iată că se confruntă cu realitatea, se confruntă acum cu Duhul lui Dumnezeu, cu împărăția lui Dumnezeu și dispare într-o clipă, într-un ceas, dispare sursa câștigului lor. Aceeași roabă, aceiași stăpâni, în același loc și totuși lucrurile s-au schimbat complet. Parcă este o lume cu totul diferită. Roaba nu mai poate să ghicească. Nu mai știe să ghicească roaba aceasta. Din ce cauză? Nu ea ghicea. Nu roaba aceasta ghicea. Nu era o abilitate a ei de a ghici. Era un demon, era un duh în ea care o ajuta să ghicească. Era posedată de un demon. Posedați erau și stăpânii ei, pentru că ei depindeau de roaba aceasta. În urma acestui conflict al lumilor, roaba este eliberată, demonul acesta este izgonit și s-a dus sursa câștigului lor. Roaba nu mai avea niciun preț în momentul acesta, nu mai putea să ghicească. Și sigur nu s-au oprit aici lucrurile, pentru că ei au reacționat, au întărâtat cetatea întreagă și i-au aruncat pe Pavel și pe Sila în temniță. Și acum să parcurgem aceste versete de la 23 la 34. Pasajul acesta este cunoscut de noi, l-am auzit de multe ori și l-am mai auzit și astăzi încă o dată. O să parcurgem treptat pasajul acesta, evenimentele care s-au întâmplat. Este și frumos, dar este și dureros, foarte dureros, pentru că începe chiar cu aceste cuvinte: după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță. Oamenii aceștia n-au fost judecați. Nu li s-a dat dreptul să se apere. Nu s-au analizat împrejurările în care s-au întâmplat aceste lucruri. Stăpânii roabei erau oameni influenți în această cetate romană, pentru că erau bogați. A adus mult câștig stăpânilor lor și vedeți că banul sufocă totul. Banul sufocă justiția, banul sufocă dreptatea, banul sufocă adevărul și oameni nevinovați înfundă pușcăriile ca și astăzi și cei care au bani și cei care sunt puternici rămân și trăiesc în libertate. Așa a fost și atunci, așa este și astăzi. Și se pare că banul deschide porțile peste tot, se pare că banul stăpânește peste tot, se pare că banul vorbește. Împărățiile lumii, lumea aceasta, tot sistemul lumii se învârte în jurul acestui ban. Știți, a spus Domnul Iisus Hristos când a venit, să cade să plătim bir cezarului sau nu? Fățarnicilor, de ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Toată lumea se învârte în jurul acestui ban. Și e atât de periculos acest ban, încât Domnul Iisus Hristos nici măcar nu a luat el în mână un ban, ci le-a spus acestor oameni, farisei cum erau, iubitori de bani și iubitori de slavă, de șartă, umblau după slava pe care și-o dădeau unii altora și așa mai departe, deși erau foarte religioși. Fățarnicilor, arătați-mi un ban, și banul era la ei, era la farisei și ei au, ale cui slove sunt și chipul al cui este al cezarului, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Știți că a mai fost o împrejurare în care au venit la Petru și l-au întrebat: învățătorul vostru nu plătește birul? Și Domnul a știut de lucrul acesta și i-a luat-o înainte lui Petru și întreabă: Simone, împărații pământului, de la cine iau biruri? De la cei ai casei sau de la străini? Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, ia undița, du-te la mare, aruncă-o în apă și primul pește pe care le vei scoate, îi vei găsi în gură o rublă și du-te și plătește birul pentru tine și pentru mine, să nu-i facem să păcătuiască. Ce credeți, avea Domnul bani? N-avea. Petru avea? N-avea nici Petru. în punga lui Iuda erau bani, nu erau bani nici acolo. Nu erau, s-au strâns bani acolo, dar nu erau. Spune apostolul Ioan mai târziu ce se întâmpla cu banii din punga aceasta, ca unul care ținea punga, lua el ceea ce se punea în ea. Destul de des punga asta era goală, fără explicație, și trimite Domnul pe Petru, du-te și scoate un pește și plătește darea. Oameni care au fost cu totul liberi de iubirea de bani. Aveau nevoie de bani și ei. Și ei au avut nevoie de bani. Și ei au avut nevoie de lucruri. Au fost femei care îi ajutau și îl ajutau pe Fiul lui Dumnezeu, Creatorul, Făcătorul tuturor lucrurilor, Cel prin care au fost făcute toate, prin care toate stau în ființă. El s-a limitat pe sine, s-a dezbrăcat de dumnezeire, s-a îmbrăcat în umanitate și s-a supus acelorași nevoi ca și noi, a fost ispitit în toate felurile ca și noi și de nevoile lui s-au îngrijit mai multe femei care îl ajutau și ele cu ceea ce puteau. S-a folosit de barca cuiva, s-a folosit de casa cuiva și așa mai departe. 1. Încercarea credinței, 23 și 24. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță. Mă întreb, o evangelizare de felul acesta, cum au început acești apostoli aici în cetatea Filipii? Se duceau la locul de rugăciune. Nici n-au început să se închine Domnului, nici n-au început să se roage, nici n-au început să cânte, n-au ajuns încă la locul de rugăciune, se întâmplă acest eveniment dramatic, am spune, pe drum, și nu mai ajung la locul de rugăciune, ajung în temniță. Acum, unde-i locul de rugăciune? Unde-i adevăratul loc de închinare? Știți întâmplarea la fântâna lui Iacov? Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, voi spuneți că în Ierusalim este adevăratul loc de închinare. Femeie, iată că vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați nu se vor închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici la Ierusalim, pentru că închinătorii adevărați se vor închina în Duh și în adevăr. Și astfel de închinător dorește și Tatăl. În drum spre locul de închinare, de rugăciune, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și au ajuns în temnița dinăuntru. Acum, n-am putut să ne ducem la locul de rugăciune, ce să facem? Nu mai putem să ne rugăm, nu? Dacă n-am putut să ne ducem la locul de rugăciune. Au ajuns în fundul temniței, a devenit temnița dinăuntru, a devenit loc de rugăciune, a devenit loc de închinare. Într-o zi de sabat au ieșit afară din cetate, pe malul unui râu, unde credeau că se află un loc de rugăciune. Acum au ajuns într-un alt loc unde știam sigur că nu-i loc de rugăciune. În închisoare, în temnița dinăuntru, cu siguranță nu-i un loc de rugăciune, dar poate fi transformat într-un loc de rugăciune, poate să devină un loc de rugăciune. Locul de rugăciune nu e el în sine loc de rugăciune, că muntele rugăciunii îl numim noi muntele rugăciunii, dar devine un loc de rugăciune atunci când acolo sunt oameni care se roagă. Dacă nu-i nimeni și nu se roagă nimeni, locul în sine, impropriu îi spunem loc de rugăciune, că nu locul se roagă. Locul devine un loc de rugăciune. Domnul s-a dus cu ucenicii lui dincolo de pârâul Chedron într-o grădină unde se ducea adeseori cu ucenicii lui și acolo era locul lor de rugăciune. Și Iuda știa locul acela, dar nu era prezent în locul acela. Deci locul este loc de rugăciune, dar devine loc de rugăciune numai atunci când este însoțit de rugăciunea mea sau de rugăciunea noastră. Casa lui Dumnezeu se numește o casă de rugăciune. Însă, în realitate, nu este o casă de rugăciune dacă în locul acela nu se înalță rugăciuni către Dumnezeu. Templul din Ierusalim, Domnul a spus, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea, din casa de rugăciune, voi ați făcut o peșteră de tâlhari. Important este ce se întâmplă în locul respectiv, nu cum îl numim. Important e ce se întâmplă în inima noastră, nu cum ne numim. Nu important cum ne numim, important este cine suntem și ceea ce facem. Credința acestor oameni, acestor apostoli ai Domnului, este încercată și este încercată greu. Aurul care piere este încercat prin foc. Încercarea credinței voastre este mult mai de preț decât aurul care piere. Le-au dat multe lovituri și i-au aruncat în temniță. Dacă Am venit într-o duminică spre locul de rugăciune, spre Biserica Philadelphia și pe drum ni s-ar întâmpla un eveniment, ceva, și suntem luați cu duba și băgați în arestul poliției. Ce ne-am gândit noi? Frații cântă acolo și se roagă și noi aici, dar nu mă băgați în arestul poliției. Multe lovituri, le-au dat multe lovituri. Credeți că i-au bătut așa cu milă? Nu i-au bătut cu milă. Deci i-au bătut bine, i-au bătut măr, cum am spune noi. Deci bătuți cu răni, cu dureri, nici nu mai știm ce înseamnă. Mai habar n-avem ce înseamnă bătaie. Să iei o bătaie bună. Nici unul din noi nu mai știm. Poate din copilărie. Dar le-am uitat, nu le mai ține minte. Și oricum o bătaie din asta era mai rea decât orice bătaie am luat noi în copilărie de la părinții noștri. Doi, închinare, versetul 25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântari de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Ce cuprinde închinarea? Nu erau la locul de închinare, unde credeau că e un loc de rugăciune, erau într-un alt loc, nu i-a împiedicat locul să se închine lui Dumnezeu. Nu i-a împiedicat nici încercarea credinței să se închine lui Dumnezeu, dimpotrivă, am spune noi că încercarea aceasta a credinței, încercarea ca de foc a credinței, i-a făcut să se închine mai cu foc lui Dumnezeu. Cu cât încercarea era mai de foc, cu atât închinarea lor devenea mai cu foc. Atunci când li s-a poruncit să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus, au primit iarăși lovituri în capitolul 4, s-au dus la ei lor, le-au istorisit tot ce li s-a întâmplat, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și cu toții s-au rugat lui Dumnezeu și au înălțat rugăciunea din Fapte 4 și ni se spune că pe când se rugau ei, s-au umplut de Duhul Sfânt, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Parcă acesta este algoritmul în care se desfășoară viața, activitatea, mărturia în biserica primară. Trec prin suferințe, trec prin încercări, se confruntă cu puterile întunericului, rezultatul este un foc și mai mare, o râvnă și mai mare în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Cu cât încercarea era mai de foc, cu atât propovăduirea era mai cu foc și mai cu putere. Și acum ar explica într-un fel starea de căldicel de astăzi. Ar explica indiferența bisericii de astăzi, ar explica neputința, ar explica slăbiciunea, ar explica lipsa de putere, ar explica somnolența și somnambulismul bisericii de astăzi, despre care spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 5, de aceea zice Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Pentru că oamenilor le merge prea bine astăzi și bisericii Domnului Iisus Hristos îi merge prea bine, vorbind din punct de vedere omenesc, material, al libertății, al confortului. Vă spun sigur că ne merge prea bine. Deci din punct de vedere fizic ne merge prea bine, însă din punct de vedere spiritual ne merge prea rău pentru sufletul nostru, pentru că Domnul spune, vegheați și rugați-vă ca să nu vi se îmbuibe, să nu vi se îngreuieze sufletele cu îmbuibare de mâncare și băutură și vre ziua aceea să vă vină peste voi fără veste. Vegheați și rugați-vă ca să căpătați putere, să puteți să biruiți toate aceste lucruri și să rămâneți în picioare la venirea Fiului Omului. Deci abundența, belșugul, consumul îngreuiază sufletul. Nu pot să meargă toate împreună și nu pot să meargă toate bine. Parcă ieri am auzit o predică a fratelui Ianovici, Florin Ianovici, și vorbea acolo. Spunea el, între altele, că nici nu se poate concepe o viață creștină, o viață creștină așa la medie, fără măcar o zi de post pe săptămână. Că nu poți să funcționezi, credința ta nu poate să funcționeze bine, nu poate să fie sănătoasă fără măcar o zi de post pe săptămână. Și acum am putea să ne punem întrebarea, cine mai postește regulat cel puțin o zi în fiecare săptămână? Cine mai postește regulat în fiecare vineri, când am spus că este ziua de post și rugăciune pentru Biserica Philadelphia, pentru sănătatea noastră în credință, pentru ca să putem să facem față ispitelor vieții, pentru ca să putem să depunem o mărturie eficientă și cu îndrăzneală pentru Domnul Iisus Hristos. Ce, o ducem prea rău în celelalte zile? Și nu mai putem să postim o zi pe săptămână? Suntem flămânziți, ducem lipsă în toate celelalte zile și suntem prea slăbiți, așa nu mai putem să ținem o zi de post. Cu cât omul are mai mult, cu atât postește mai greu. Pentru că atunci când are puțin, postește de voie și poftește de nevoie. Postește de voie și postește de nevoie. că postește atunci când hotărăște să postească și postește și când nu hotărăște să postească, pentru că nu are ce să facă și trebuie să postească și atunci și trebuie să mulțumească lui Dumnezeu atunci și spune Pavel, m-am hotărât, m-am deprins să fiu mulțumit lui Dumnezeu în starea în care m-am găsesc, pentru că am învățat să trăiesc în belșug și am învățat să trăiesc în lipsă. Închinarea aici, în temnița din Filipii, pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Timpul era impropriu. Deci să te închin lui Dumnezeu pe la miezul nopții. Nu-i timpul bun. La miezul nopții, timp de somn, de dormit. Dar nu puteau să doarmă, oamenii aceștia nu puteau să doarmă, nu pentru că aveau insomnie, cum a spus fratele înainte. Nu putea, aveau, practic aveau o insomnie, însă era cauzată de dureri. Le-au dat multe lovituri și i-au băgat în temnița dinăuntru. Din cauza durerilor nu puteau să doarmă, că dacă ești bătut, măr, nu mai poți nici să adormi. Și cu picioarele în butuci, deci butucii strângeau picioarele, erau dureri foarte mari, de dureri de oase foarte mari. Orice mișcare o făceai, butucul se strângea și mai tare. Deci trebuia să stai înțepenit, trebuia să stai nemișcat, pentru că cu cât orice mișcare îți agrava durerea. Și pe la miezul nopții, poate că au trecut o vreme și pentru Pavel și Sila, că și ei erau oameni, deci nu credem că erau semizei, Pavel și Sila, erau oameni ca și noi. Și Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. Deci au trecut prin slăbiciune, au trecut prin încercare, au trecut prin, poate și printr-o întunecare, prin depresie, prin tot felul de întrebări, dar s-a rugat. În final s-a rugat și asta a schimbat totul. Poate că și aici, până la miezul nopții, că spune pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Poate n-au cântat tot timpul, poate nu s-au rugat tot timpul, poate a trecut o vreme, poate au trecut chiar câteva ceasuri. Mă gândesc că evenimentul ăsta a fost ziua și au trecut câteva ceasuri până când au fost întemnițați, au fost puși în temnița dinăuntru, dar pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. La ce ne folosește să ne tânguim? La ce ne folosește să ne plângem? La ce ne folosește să ne plângem de milă? La ce ne folosește să ne mișcăm într-o parte și în alta? Oricum suntem aici, lucrurile nu mai pot să fie schimbate, cel puțin deocamdată, nu putem să lucrăm nimic, nu putem să... Dar cine erau aceștia? Erau pelerini împărăției. Pelerini împărăției au ajuns în temniță, au ajuns în butuci, pelerini unul care merge, nu unul care stă, legat cu lanțuri și cu picioarele în butuci. Dar statutul lor era tot de pelerini și de călători, pelerini care au o misiune, misiunea de a duce Evanghelia Împărăției Domnului Iisus Hristos. Păi dacă Dumnezeu ne-a oprit aici, în temnița din Filipii, știți că prin Asia au mers în multe părți și au oprit să intre în Asia, au oprit să intre în Bitinia, au ajuns la Troa și de acolo au trecut în Filipii. Dacă Dumnezeu i-a oprit în temnița asta, dacă erau numai ei doi în temniță, dacă temnița era goală, sigur că poate că și alte întrebări se mai puteau ridica în mintea lor, însă întâmplarea face ca să nu fie singuri în temniță. Mai erau și alții întemnițați aici și dacă noi pentru asta am venit să predicăm Evanghelia, oare n-am putea să folosim ocazia asta și să predicăm Evanghelia, uite, chiar la oamenii aceștia care sunt aici. Că nu putem să mergem, nu putem să ne mișcăm, nu putem să dormim, ce am putea să facem? Păi dacă nu putem, dar să ne văităm, putem. Au, și ce mă doare, dar dacă putem să spunem au, putem să ne și rugăm, putem să și strigăm către Dumnezeu, putem să și cântăm. Și când au început să cânte, pare că s-au dus și durerile. Nu vi se pare că s-au dus durerile când au început să cânte? Pentru că la miezul nopții se rugau și cântau cântări de laudă. Cântări de laudă. Nu, ce știu eu ce cântări, cum cântăm la mormântare, poate, cântări așa care ne scufundă pe toți în pământ. Cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Închinare în temniță, în temnița din Filipii. 3. Înțelegere. Tot aici în 25. Iar cei închiși îi ascultau. Ei se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Vedeți că închinarea nu-i legată nici de loc, nu-i legată nici de timp, nu-i legată nici de persoane, locul potrivit, timpul potrivit, persoanele potrivite, nu-i legată nici de talent. Să ai talentul potrivit, cântau cântări de laudă Pavel și Sila. Nu știm cum au sunat cântările astea. Nu ne spune nimeni cum a sunat când a cântat Pavel și Sila. Cât de buni cântăreți erau, cântau în duet sau cum cântau. Sau poate unul din ei să fi fost afon și dacă asculta un muzician spune, ce rău cântă. Sau se oprească. Era altceva, era o prezență aici cu acești oameni, aceeași prezență care a fost și pe ulițele din Filipii când Pavel a spus în numele lui Iisus Hristos să-ți poruncesc să ieși afară din ea. Era prezența Duhului lui Dumnezeu. Cum a spus Pascal, că înaintea lui Dumnezeu este mai bine să vii cu o inimă fără cuvinte decât cu cuvinte fără inimă. Poți să vii cu talent, poți să vii cu cuvinte, poți să vii cu voce, poți să vii cu pregătire, însă dacă nu vii cu inimă, nu folosește la nimic. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Și oamenii aceștia, plini de Duhul lui Dumnezeu, se rugau și cântau cântări de laudă. Era un serviciu de închinare. Se închinau lui Dumnezeu, cu totul informal. Nu era o biserică, nu era o sinagogă, dar au transformat această temniță într-o biserică, într-un loc sacru, într-un locaș al lui Dumnezeu, pentru că ei erau templul lui Dumnezeu, prezenți acolo în temnița din Filipii. Cei închiși îi ascultau. S-a făcut liniște în temniță. În temnița dinăuntru, unde au fost băgați Pavel și Sila, probabil ultima celulă, acolo era închisoarea de maximă siguranță. Acolo erau băgați, probabil, criminalii, infractorii, deci cei care aveau pedepsele cele mai grele. Oamenii cei mai fără speranță erau în temnița aceasta. Oamenii cei mai periculoși. Și acolo Pavel și Sila ajung să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să cânte cântări de laudă, să se roage. Sigur că nu puteau reacționa ceilalți deținuți. Deci nu puteau să vină să le mai aplice și ei încă o bătaie lui Pavel și Sila când au început să cânte cântări și să se roage. Bă, pocăiților, lăsați-ne în pace cu asta, așa să suntem noi destul de nerociți aici în temniță asta, nu ne mai trebuie să ascultăm și cântările voastre. Și dacă ar fi gândit așa ceva vreunul din ei și s-ar fi enervat un pic și ar fi încercat ceva, gândiți-vă ce se întâmpla. Se strângea butucul mai tare. Și dacă mai încerca încă o dată să strânge, până la urmă trebuia să liniștească. Trebuia să stea liniștit pentru că orice mișcare, orice nerv era spre răul fiecăruia. Cei închiși îi ascultau. De voie, de nevoie, acești oameni trebuiau să asculte Evanghelia. Și Pavel și Sila au folosit orice ocazie să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Cei închiși îi ascultau. Și dacă le place, și dacă nu le place. Propovăduiește cuvântul, îi spune lui Timotei, la timp și nelatim. Că reacționează într-un fel sau reacționează în altul, propovăduiește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Unii vor crede, unii vor crede. Nu știm care sunt cei care vor crede. Și mă gândeam acum, citind pasajul acesta, că spune ultimul verset din capitol. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Că am văzut deja că acolo erau deja mai mulți frați în Filipii. A fost Lidia, prima femeie care s-a întors la Dumnezeu în Filipii și în Europa, prima credincioasă din Europa, dar aici, la sfârșitul capitolului, găsim deja frați. Și că erau mai mulți, sigur că au fost cei din casa temnicerului. Dar poate că până la urmă, între acești frați, să fi fost chiar și unii din temniță, care erau cu Pavel și Sila, unde Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă, iar cei închiși îi ascultau. Mai știm pe cineva care asculta? Pe malul apei, acolo erau femeile, am vorbit femeilor, Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Și Domnul i-a deschis inima, iată aici că deținuții de drept comun și aceștia ascultă. De ce ne-am crede că Dumnezeu a deschis inima și unora dintre ei să primească mântuirea și Evanghelia? 4. Izbăvire. 26. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Ce s-a întâmplat aici în temnița din Filipii are o dimensiune fizică, literalmente s-a întâmplat lucrul acesta, dar are și o dimensiune spirituală. Vorbeam de întemnițarea adevărului. Pavel spune în epistola către filipeni, chiar lor le scrie, dar era la Roma, era mai târziu, era întemnițat, pentru această evanghelie și pentru propovăduirea Domnului Iisus Hristos, eu sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Iată-l pe Pavel legat în temnița din Filipii, dar adevărul era legat? Nu s-au gândit. Temnicerul nu s-a gândit nici ceilalți. Cum a scos Pavel demonul din ghicitoare? Prin cuvânt, prin rostirea cuvântului. Păi degeaba l-ai legat de mâini și de picioare și l-ai pus în butuci, că trebuia să-i legi gura, ca să nu mai vorbească. Pentru că atunci când vorbește omul ăsta, vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Atunci când vorbește acest om, cuvintele lui au putere. Când a spus în numele lui Iisus Hristos să ieși afară din ea, a ieșit demonul. Ei au fost parcă cu totul întunecați și orbiți, le-au pus picioarele în butuci, le-au legat mâinile în lanțuri, de parcă Pavel vorbea cu mâinile și cu picioarele. Și acolo, în temnița din Filipii, iată că cuvântul lui Dumnezeu nu-i legat. Ei erau legați ca niște făcători de rele, dar puteau să vorbească. Nu le-au legat gura, nu le-au băgat un căuș în gură și să-i lege să nu mai poată scoate niciun cuvânt. Au făcut greșeala fatală, am spune noi, acești temniceri, și temnicerul și ceilalți, pentru că Pavel putea să vorbească, putea să cânte, putea să se roage și... Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, s-au clătinat temeliile temniței, s-au deschis toate ușile, s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Ceea ce s-a întâmplat în temnița din Filipii era o dovadă exterioară pentru toți ceilalți că nimeni nu poate întemnița niciodată adevărul. Oamenii vor să întemnițeze adevărul, vor să facă adevărul rob în țara minciunii, nu le place adevărul. Astăzi le place adevărul? Politicienilor. Le place adevărul? Știe cineva adevărul despre Revoluție după 20 de ani? Îl știu câțiva. Ei dețin taina asta despre Revoluția din decembrie, dar masele, mulțimea nu știe adevărul. De ce nu vor să spună adevărul? Nu le place adevărul, pentru că vor avea foarte mult de suferit. Și pentru asta mai bine răspândesc o minciună în poporul acesta și tot poporul acesta, tot neamul acesta trăiește cu o minciună de 20 de ani sau cu multe minciuni. Că minciuni sunt multe. Numai adevărul e singur. Adevărul e numai unul. Dar minciuni, se pot spune o grămadă. N minus 1 sunt toate minciuni. Unul singur este adevărul. Și adevărul este ascuns. Acești oameni aveau adevărul. Pavel și Sila dețineau adevărul și au proclamat adevărul în temnița din Filipii cu tremur de pământ. Deschiderea ușilor temniței, desfacerea legăturilor fiecăruia le-a arătat ce putere are cuvântul lui Dumnezeu, ce putere are adevărul în inima omului. Era o dovadă exterioară a lucrării interioare a cuvântului lui Dumnezeu. Domnul a spus iudeilor care au crezut în el, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, veți cunoaște adevărul. Dacă rămâne în voi cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Libertatea aceasta că... S-a eliberat totul. S-au clătinat temeliile temniței, s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Nu a mai rămas nimic legat. Tot ce a fost încuiat s-a descuiat. Tot ce a fost închis s-a deschis. Toate s-au deschis, toate s-au desfăcut. Asta este lucrarea adevărului. Asta este lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta e lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în inima omului. Clatină temnița, te clatină din temelii, clatină trupul acesta. Și desface toate legăturile, desface toate ușile, desface legăturile fiecăruia. Lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, lucrarea de eliberare a Duhului lui Dumnezeu. Dovada că n-au ieșit afară și n-au fugit. Și am mai spus despre asta, nu era un semn al providenței lui Dumnezeu. În timp ce ei cântau cântări de laudă și se rugau, cei închiși ascultau, deodată, se întâmplă ceva, o manifestare vizibilă a puterii lui Dumnezeu, o manifestare vizibilă a împărăției lui Dumnezeu pe care o propovăduiau acești oameni. În timp ce ei vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, se manifestă puterea lui Dumnezeu, se clatină temnița, se desfac legăturile, cad lanțurile tuturor deținuți de drept comun, infractori, criminali, dintr-o dată, ușile deschise, lanțurile ne-au căzut, temnicerul doarme dus. Păi ce-i de făcut? De noi nu mai stau pe gânduri de ce se întâmplă în clipa următoare. Toată lumea iese afară din pușcărie. Toată lumea fuge. Providența lui Dumnezeu ne-a deschis toate ușile ca să ieșim afară. S-a întâmplat altceva înainte cu ei. Înainte ca să se clatine temnița, înainte ca să se deschidă ușile, înainte ca să le cadă lanțurile, s-a produs o altă eliberare cu acești oameni. Adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, cântările de laudă, rugăciunea, i-au eliberat în inima lor, că acești oameni erau în ticăloșie și în fiare. Toți erau legați de legături ale întunericului, de legături ale păcatului, mai legați decât ghicitoarea din Filipii. Poate nu cu duc de ghicitorie, dar erau alte legături ale păcatului, au fost dezlegați de toate acestea. În timp ce Pavel și Sila se rugau și predicau cuvântul în temniță, s-a întâmplat ceva, acești oameni ascultau, cum n-au mai ascultat niciodată, și în timp ce ascultau cuvântul lui Dumnezeu, au fost eliberați înăuntru lor, în inima lor. Acum, degeaba s-au deschis legăturile, degeaba s-au deschis ușile și le-au căzut lanțurile, pentru că ce s-a întâmplat cu ei aici, în temnița dinăuntru, ce au trăit acești oameni în aceste ceasuri cu acești doi apostoli care au fost aruncați aici fără să fie judecați, erau și romani și așa mai departe, nu se mai putea compara cu nimic din ce au trăit ei în libertate. Cum a fost viața lor până au ajuns în temniță? A fost o viață la care s-ar fi întors cu bucurie acum, după ce au fost eliberați de Dumnezeu de toate legăturile răului, nu și-au mai dorit viața de afară. Știți ce a spus un scriitor bisericesc din primele secole? Creștinul în închisoare nu a renunțat decât la altă închisoare. El e în închisoare și în temniță și este în închisoare și afară, pentru că nu-i din lumea aceasta. El este ca un străin și un călător în lumea aceasta. Scrie în Epistola către Evrei, ei de care lumea nu era vrednică. N-are importanță unde-i pus, n-are importanță că e în lanțuri sau că e liber afară, el este tot un rob al lui Hristos și un eliberat al Domnului. N-a ieșit niciunul afară. De cu totul neașteptat, niciunul n-a ieșit afară din temniță. Cine putea să-i controleze pe aceștia? Pavel și Sila? Nu puteau, erau și ei deținuți ca și ceilalți. Temnicerul dormea. Un miracol s-a întâmplat aici în temnița din Filipii, pentru că toți au rămas aici și niciunul nu s-a mișcat din temniță. Vedeți ce auzeam vineri de discernământ. Ce important, ce important era ca acești oameni să aibă discernământ spiritual. Să știe ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat aici. Pavel și Sila puteau să cadă și ei în cursa asta. Deci în timp ce, să presupunem că noi am fi în locul lui Pavel și Sila, noi am fi fost acolo în temnița din Filipii și ne-am gândit după vreme, hai mai bine să ne rugăm, hai să cântăm cântări Domnului și că și așa timpul ăsta e așa de greu și durerile sunt așa de mari, mai bine să facem ceva bun, ceva ce știm să facem. Și în timp ce cântăm și ne rugăm, se clatină temnița, se desfac legăturile, ce s-ar fi, ce am fi simțit noi după aceea? Să vă spune, ați văzut ce v-am predicat? Uite acum cum s-a întâmplat, uite puterea lui Dumnezeu în urma rugăciunilor noastre, uite ce s-a întâmplat aici în temniță și hai să ieșim afară acum că Dumnezeu ne-a deschis toate ușile și așa am fost băgați pe nedrept aici, am fost pedepsiți pe nedrept. Puteau să înțeleagă așa ceva. A fost mâna lui Dumnezeu, nu? A fost puterea lui Dumnezeu. De ce s-au desfăcut legăturile? De ce s-au deschis ușile temniței? Nu ca să ieșim afară? N-a fost scos și Petru odată din temniță tot așa? N-a venit îngerul Domnului, dar atunci a spus, scoală-te, încinge-te și... În timp ce veneau, ușile s-au deschis singure, porțile s-au deschis singure până la poarta cetății. Și atunci îngerul Domnului a dispărut și Petru a înțeles că Dumnezeu a trimis pe îngerul lui să mă scape din mâna lui Irod și din tot ce avea de gând împăratul Irod să facă. Aici nu găsim că ar fi fost vreun mesaj, că ar fi auzit vreun cuvânt sau ceva și oamenii aceștia au înțeles exact lucrarea aceasta lui Dumnezeu pentru ce sunt aici și niciunul din ei nu pleacă. Dacă ar fi plecat, ce s-ar fi întâmplat? Odată deținuții ăștia puteau să fie prinși din nou și băgați iar în temniță cu o pedeapsă mult mai mare decât înainte, pentru evadare, tentativă de evadare. La fel, Pavel și Sila puteau și ei să fie prinși și băgați iarăși în temniță pe o perioadă lungă de timp, întemnițați și să poate să nu mai poată să predice cuvântul lui Dumnezeu, de data asta poate avea o grijă să-i bage singuri în temniță, ori să le pună căluș în gură, ca să nu mai poată să vorbească. Ce se întâmpla cu temnicerul? Se omora, temnicerul se omora, vedeți că pe toate părțile erau numai pierderi. Pavel spune, noi nu suntem în neștiință de planurile lui, de planurile diavolului. Urmează 5, înșelare, 27. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Era un raționament logic al temnicerului. Oricine ar fi crezut asta? Și noi am fi crezut că ar trebui să iasă din temniță și să plece, că de aceea Dumnezeu a deschis ușile temniței și totuși n-au plecat. Temnicerul a gândit că cei închiși au fugit. Niciun temnicer nu putea să-și imagineze altceva. Deschis tot, totul descuiat și nici nu s-a mai uitat în temniță, nici n-a mai intrat în temniță să vadă, o scos sabia să se omoare pentru că oricum a doua zi urma să fie executat. Am numit asta înșelare sau credință falsă, pentru că spune aici, credea că cei închiși au fugit. Credința lui se baza pe ceva fals, pe o realitate imaginară, pe o iluzie a lui, pe o presupunere a lui. Câți oameni nu se înșală? Câți oameni nu au o credință care se bazează pe orice altceva, dar nu pe adevăr, nu pe Scriptură, nu pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și credința aceasta nu-i poate elibera. Temnicerul, credința, unde îl ducea credința asta pe temnicer? Credea că cei închiși au fugit. Unde îl ducea? La moarte! Cum ai o credință care te duce la moarte? Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață, o singură credință eliberează. Nu scriu, ați văzut proșuri, care e credința adevărată? Sau biserica adevărată care-i? Credința adevărată care-i? Și vine fiecare confesiune să-ți aducă argumente, să-ți demonstreze că asta e adevărată, asta baptistă e adevărată, asta penticostală, asta adventistă e adevărată. Sau ce știu eu care, fiecare cu confesiunea lui să-ți dovedească că asta e adevărată și păcatul cel mai mare e să te lepezi de credința asta pe care ai moștenit-o. Credința adevărată este credința care te eliberează. Și credința care te eliberează este una singură, credința care se bazează pe adevăr, pe cuvântul lui Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Adevărul nu era acesta, realitatea nu era că cei închiși au fugit. Era o închipuire, era o presupunere, o ipoteză, o presupoziție a acestui om. Câți nu-și bazează credința astăzi pe ce spun alții? Pe tot felul de informații, pe tot felul de presupuneri, câți nu-și bazează credința pe ignoranță? Nici nu știu măcar pe ce își bazează credința, dar se laudă ca o credință lor. Tu ce crezi? Oh, eu cred ce-a crezut tata. Dar tata ce-a crezut? Tata a crezut ce-a crezut moșul. Și moșul ce-a crezut? Moșul a crezut exact ceea ce cred eu. Într-un cerc vicios în care nimeni nu mai știe ce crede, dar ne lăudăm cu toții cu o credință strămoșească, nu avem niciun suport pentru credința noastră, nu avem nicio informație, dar ne continuăm să ne lăudăm cu ea. Și continuăm să îndeplinim și ritualuri religioase și să participăm și la sărbători și la închinare și la tot felul de lucruri, fără ca să cunoaștem adevărul, fără ca să fim eliberați. Duce la moarte. Credea că cei închiși au fugit și a scos sabia să-și pună capăt zilor. Credință drăcească. Asta e o credință drăcească, pentru că hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. În final, e o credință drăcească. Este sufletească, este bazată pe sentimente, pe păreri, pe idei, pe presupuneri, care se dovedesc a fi false, pentru că adevărul este unul singur, așa cum și înțelepciunea este una singură, care vine de sus. Înțelepciunea care vine de sus. Însă cealaltă, despre care spune Iacov, această înțelepciune, care e șașa, care e și cu adevăr și cu minciună, care e așa cum ne convine nouă, care e așa cum ni se potrivește, înțelepciunea aceasta este de jos, este firească, este pământească, este sufletească, este în final drăcească. Așa sunt toate credințele. În afară de credința care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe adevăr, toate în final sunt drăcești, pentru că toate duc la moarte. Ca și cu acest temnicer. Era să se omoare. Câți nu sunt în pericol de moarte astăzi? Atât de mulți sunt în pericol de moarte pentru că nu trebuie să-și pună ei capăt zilelor. Poate să vină moartea și să-i găsească. Și mor în credința aceasta în care s-au născut și despre care nu știu aproape nimic. 6. Iluminarea. Urmează iluminarea. 28 la 31. Dar Pavel a strigat cu glas tare. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Acum se descopere realitatea, adevărul. Credea că nu mai e nimeni, nu numai că s-a înșelat în credința lui, dar nici măcar unul nu lipsea. Din temniță nu lipsea nici măcar unul, că și unul dacă lipsea, ce se întâmpla cu el, cu temnicerul? Aceeași soartă avea. Ori lipsesc toți, ori lipsesc unul, cam asta era regula și legea în Imperiul Roman. Ai pierdut un deținut, te lega cu lanțul de el, lega un soldat cu lanțul de un deținut. Și Pavel avea un soldat care făcea de pază și stătea cu el împreună. Deci el nu poate să scape decât cu tine împreună. Ori trăiți amândoi, ori muriți amândoi. Dacă el a scăpat, tu mori. Iluminarea. Pavel a strigat cu glas tare să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, a numit iluminare. Era întuneric. Temnicerul credea că toți au fugit, era întuneric, ușile erau deschise, probabil că era și liniște, și temnicerul a cerut o lumină. Vedeți că, sigur, o lumină, o torță, probabil că o torță a intrat în celulă, în temniță. Însă noi ne putem gândi la altceva aici, că mintea lui întunecată și credința lui falsă a început să se lumineze. Avea nevoie de o lumină ca să afle adevărul. Pentru că până acum era în întuneric și în întuneric era gata să scoată sabia și să se omoare. În momentul acesta când aude ceva, aude o veste, aude o voce tare care îi spune să nu-ți faci niciun rău că toți suntem aici. Ce era asta pentru temnicer? Cea mai bună veste pe care putea să o audă. Orice ar fi auzit, nu-l interesa în momentul acesta, orice ar fi spus cineva, acestea erau cuvintele de care avea nevoie acum. Asta era vestea bună pe care trebuia să audă temnicerul. Cea mai bună veste. Să nu-ți faci niciun rău că toți suntem aici. De unde știa Pavel că vrea să se omoare, că era întuneric? De unde știa Pavel că vrea să se omoare cu sabia? Pentru că să nu-ți faci niciun rău că toți suntem aici. Cea mai bună veste. Și am putea să vedem asta. Asta e vestea Evangheliei care răsună în întuneric. E o lumină în întuneric și temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Am mai descoperit aici un element spiritual. Tremurând de frică, a sărit înăuntru. Mântuirea lui Dumnezeu era prezentă acolo. În temnița din Filipii era prezentă mântuirea lui Dumnezeu. Odată că omul acesta era scăpat de moarte. Pavel îi spune să nu de moartea fizică, dar era mai mult decât atât, trebuia să fie eliberat și de moartea spirituală, de moartea a doua. Cu o lumină, cu o torță, a sărit înăuntru, tremurând de frică. Știți ce spune apostolul Pavel, cum trebuie dusă mântuirea noastră până la capăt? Cu frică și cu cutremur. Era cutremurat și era cuprins de frică acest temnicer. Era o dovadă că mântuirea lui Dumnezeu era prezentă acolo în temnița din Filipii. Și s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? A știut temnicerul că e mântuire acolo? A știut? N-a mai trebuit să-i spună nimeni nimic. Ce trebuie să fac? I-a scos afară. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cuvintele acestea ar însemna în limbajul original. Ce trebuie să fac ca să fiu și eu ca voi? A văzut în acești oameni, oamenii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, de aceea s-a aruncat la picioarele lor. Pentru că spune celor din Tesalonic, când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, l-ați primit așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvântul oamenilor. Și în altă parte spune, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Când a văzut acest om ce s-a întâmplat, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și al lui Sila. Sigur că nu i-ar fi îngăduit Pavel așa ceva. Știm ce s-a întâmplat în Antiohia Pisidiei. Când au venit să-i aducă jertfe și l-au numit Mercur și Jupiter și foarte greu au reușit să-i împiedice să le aducă jertfe și să le aducă închinare. Că au spus, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Aduceau prezența lui Dumnezeu, acești oameni, aduceau împărăția lui Dumnezeu cu ei și toți ceilalți din jur erau pătrunși de acest sentiment și de această realitate. Nu trebuia să le spună nimeni că împărăția lui Dumnezeu e aici, pentru că ei știau și eu, s-au coborât zeii în chip omenesc aici. La fel și acest om poate gândește, cel puțin semizei sunt acești oameni și se aruncă la picioarele lui, cu siguranță că l-a ridicat, cu siguranță că l-au ridicat și Pavel și Sila, cu siguranță că l-a ridicat și Petru, scoală-te și eu sunt om. Sau Ioan când se aruncă la picioarele îngerului în Patmos, scoală-te lui Dumnezeu să te închini. Însă în stări de felul acesta, omul când este copleșit de prezența lui Dumnezeu, nu mai poate să discearnă bine ce se întâmplă în lumea aceasta spirituală. Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cât e de simplu. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cine e Domnul Iisus? Ce înseamnă să crede în Domnul Iisus? Credea că toți au fugit de acolo. S-a terminat cu credința asta. Nu duce la nimic, duce la moarte. A luat o torță, a intrat înăuntru, s-a cutremurat. Ce trebuie să produc convertirea acestui temnicer? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Trebuie să faci ceva ca să fii mântuit. Spune, nu trebuie să faci nimic ca să fii mântuit, Dumnezeu a făcut totul. Ce mai faci, frate? Nu mai fac nimic, Domnul face tot. Deci nu-i bună o stare de felul ăsta, o atitudine de felul acesta nu-i bună. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Trebuie să faci ceva. Ce lucrări să facem? Ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Au întrebat în Ioan 6. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Dar cine-i Domnul Iisus? Cine e acest? Păi gândiți-vă, sunt primii oameni care au ajuns în Europa să vestească Evanghelia. Nu a mai fost nimeni înaintea lor. De unde să știe ei de Domnul Iisus Hristos? Cine e acest Domnul Iisus Hristos? Cum să fii mântuit prin credință? Păi doar până acum am avut o credință și era gata să mor cu credința pe care am avut-o. Dacă și credința asta mă duce la moarte. Trebuia să mai urmeze ceva. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Urmează 7 înțelegere, 32. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Câți trebuiau să audă acum cuvântul lui Dumnezeu? Și el și casa lui.
Pentru că nu puteau fi mântuiți fără să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu puteau să știe cine este Domnul Iisus Hristos dacă nu li se predică cuvântul. Pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și El este cuvântul întrupat, Fiul lui Dumnezeu. Ca să crezi în Domnul Iisus Hristos, trebuie să ți se predice cuvântul. Nu poți să ajungi la credința care te eliberează fără să auzi cuvântul lui Dumnezeu care te eliberează. Li s-au desfăcut legăturile. Însă trebuiau să știe că nu un fenomen supranatural, neobișnuit, le-a desfăcut legăturile, ci este cuvântul lui Dumnezeu cel care desface legăturile inimii și legăturile păcatului. Că una este să se desfacă legăturile temniței și să ajungi iarăși afară un om liber în păcat, legat de diavolul și să ajungi în iad, în locuința morților. E cu totul altceva și să rămâi aici în temniță, în butuci și legat în lanțuri, dar liber. Eliberat de toate legăturile întunericului, de toate legăturile păcatului, ești un om liber acum. Și dacă rămâi în lanțuri și dacă vei muri în lanțuri, te duci în împărăția lui Dumnezeu, că nimeni nu are putere asupra sufletului tău, nimeni nu poate să-ți lege sufletul dacă Dumnezeu te-a eliberat. I-au vestit cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. Cât de importantă este predicarea cuvântului? Erau slujitori ai cuvântului, erau pelerini. Pelerinii împărăției, slujba lor era să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că acum li s-a dat ocazia să vestească cuvântul lui Dumnezeu. În temniță și afară din temniță, în casa temnicerului, au vestit cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. Foarte important că ajungem aici la o problemă sensibilă legată de botez. Pentru că unii au răstălmăcit acest pasaj din Scriptură și spuneau, a fost botezat el și toți ai lui, spune aici în 33. Și trag ei concluzia. Iarăși o credință bazată pe ipoteze, pe presupuneri, pe tot felul de imaginații. A fost botezat el și toți ai lui. Păi ce, temnicerul nu a avut copii? Bă, au avut. Deci dacă au fost botezat toți, înseamnă că au fost botezat și copiii. Și da, sau unde spune că a fost botezat el și tot și casa lui, ha, dar și casa lui înseamnă că a fost botezată și casa. Vedeți că trebuie să botezăm casele, la bobotează trebuie să umblăm și să botezăm casele, că uite aici a fost botezat el și casa lui. Lidia ea și casa ei au crezut în Dumnezeu. Deci trebuie să botezăm și casa. E, casa era altceva aici. Vei fi mântuit tu și casa ta. Și acum ne spune cine e casa lui. Au vestit cuvântul atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Casa lui erau oamenii din casa lui, nu zidurile, că el putea să plece din casa asta și să vină alții. Și ce, casa asta e sfântă acum dacă au plecat? Au venit alții și au locuit în ea. Spune apostolul, și casa lui Dumnezeu suntem noi. Nu zidurile acestea sunt casa. Noi putem să ieșim afară de aici, ne poate evacua cineva într-o zi și să vină să facă restaurant aici. Și asta e casa lui Dumnezeu? Sunt niște ziduri, sunt niște cărămizi. Nu cărămida o sfințește Dumnezeu și nu betonul. Dumnezeu ne sfințește pe noi. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Degeaba sfințim noi zidurile și nu ne sfințim viața. Cum și fariseii, degeaba se sfințeau ei pe din afară. Pe când pe dinăuntru erau plini de răpire și plini de nelegiuire. Urmează înțelegerea cuvântului, 7. I-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Au predicat cuvântul celor care puteau să asculte și celor care puteau să înțeleagă. În temniță, la fel, au predicat cuvântul și cei închiși îi ascultau. În casa temnicerului au vestit cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. Păi dacă să presupunem raționamentul acesta, că erau și copii în casa temnicerului, și poate erau, poate avea și copii mici, să spunem, uite, poate avea chiar un nou născut, așa de vreo 6 săptămâni, temnicerul, și Pavel vine și predică cuvântul lui și celor din casa lui și până la urmă botează pe toți. Dacă copilul acesta nu a înțeles nimic și a fost botezat și el, fără să înțeleagă nimic, de ce să mai predice cuvântul celor care înțelegeau? Nu putea să-i boteze pe toți fără să le mai predice nimic? Nu erau în aceeași situație? De dacă sunt câțiva copii mici care nu înțeleg, nu știu despre ce-i vorba, cum să predice Evanghelia la un copil de 6 săptămâni sau la unul de 6 luni sau poate chiar la unul de 6 ani? Că nu știe, nu înțelege, el nu poate să discearnă, să deosebească binele de rău. El nu poate să ia decizii responsabile pentru viața lui. Este sub tutori, este sub părinți, până ajunge la vârsta în care iese de sub autoritatea părinților și când răspunde de deciziile pe care le ia. Și legile țării spun asta. Pentru minor răspunde părintele. Deci părintele dă socoteală de minor, este sub autoritatea lui. Deci dacă el, minorul, dacă copilul, dacă cel mic nu înțelege, n-are sens să-i predice Evanghelia. Că nu înțelege și nu poate nici să creadă pentru că nu știe despre ce vorbești. De ce să predice Evanghelia adultului dacă și minorul și copilul este mântuit la fel ca și adultul, prin botez? Și dacă botezul se aplică tuturor, au vestit cuvântul lui și tuturor celor din casa lui. Și acum urmează concluzia, împlinirea poruncii lui Dumnezeu. 33. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. I-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Am vedea că mântuirea este urgentă. Nu suportă amânare. Mâine, pe ziua, să vedem ce se întâmplă cu voi, să vedem ce hotărăsc conducătorii cetății, că noi suntem în o situație acum, deci temnița e sigilată, sunt lacăte, sunt puse sigilii, s-au deschis toate ușile, toate sigiliile s-au rupt. Noi nu avem sigiliu să punem la loc. Nu vă pot băga înapoi în butuci să vă leg iarăși picioarele și temnicerul le-a aplicat lovituri multe, că era în datoria lui să facă asta. Deci nu se mai puteau reface lucrurile așa cum a fost înainte. Dimineață vor veni conducătorii cetății să vadă cei cu oamenii aceștia și vor găsi aici vraiște, toate ușile desfăcute, păi ne bagă pe toți în temniță sau ne execută pe toți. Vedeți? Lasă să vedem până mâine, să vedem ce se întâmplă mâine, să vedem cum se clarifică lucrurile cu privire la noi, să vedem ce întorsătură iau lucrurile. Nu mai lasă nimic temnicerul acesta. Și dacă va muri mâine dimineață, va muri un om liber, va muri un om mântuit, chiar în ceasul acela din moarte, din noapte. Acum este vremea mântuirii, acum este ziua potrivită. A înțeles tot ce trebuia să înțeleagă despre mântuirea lui Dumnezeu acest om, pentru că erau niște oameni care au adus mântuirea lui Dumnezeu acolo în temniță. Le-a spălat rănile, adică a îndreptat răul. A îndreptat răul pe care le-a făcut. El le-a făcut rănile. Și acum tot el cu aceleași mâini spală rănile acestor deținuți. Și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Pavel și Sila le-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și aici ni se spune că a fost botezat. Domnul Pavel îi spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Le-au predicat cuvântul, l-au predicat pe Hristos. Și aici ni se spune că a fost botezat îndată el și toți ai lui. Predicarea cuvântului, predicarea Evangheliei, întotdeauna era însoțită și de actul botezului. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. E o lipsa noastră, e o lipsa mea, e o lipsa noastră tuturor. Foarte rar vorbim de botez, destul de rar vorbim de botez când se predică Evanghelia. De atâtea ori se predică Evanghelia și de atâtea ori se vorbește de importanța credinței, însă foarte rar se amintește de botez. Botezul este punctul final, botezul este confirmarea, botezul este pecetluirea credinței. Și nu există o credință autentică fără pecete. Și când se pune pecetea, atunci ești pecetluit de Dumnezeu. Voi ați auzit cuvântul, Evanghelia propovăduirii noastre, ați crezut în el și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii noastre, spune în Efeseni 1 cu 13 și 14. Cu siguranță Pavel și Sila au vorbit de botez. Pe drumul de la Ierusalim la Gaza, care era pustiu, Filip ajunge convoiul și predică famenului etiopian, l-a propovăduit pe Hristos. Și în timp ce mergeau pe drum, au dat peste apă și famenul a spus, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Vedeți că și Filip i-a propovăduit pe Hristos și a propovăduit botezul pocăinței și credința în Domnul Iisus Hristos, pentru că famenul știa de botez. Și iată că și temnicerul știe de botez și știu și cei din casa lui. A fost botezat îndată el și toți ai lui. Adică cine? Toți aceia cărora li s-a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Au vestit cuvântul lui și celor din casa lui. Și au fost botezați, toți au crezut. După tot ce au văzut și după tot ce au auzit, toți au crezut și a fost botezat el și toți ai lui. O implicație. Importanța casei lui Dumnezeu, în versetul 34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. I-a dus în casă, le-a spălat rănile, a fost botezat. Era mai important botezul decât masa. E adevărat? Mai important era botezul pentru acest om decât masa. Și întâi să mâncăm, întâi să ne așezăm la masă, că avem tot timp. Mai este, că de la miezul nopții până dimineață mai avem timp să ne și botezăm. A fost botezat îndată, e urgență. Mântuirea sufletului este cea mai mare urgență. După aceea urmează masa. Parcă toate lucrurile acestea așa se leagă, pentru că botezul este porunca lui Dumnezeu, farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu neprimind botezul, însă aceștia care au fost botezați îndată, după aceea au stat și la masă. Și am vedea și botezul, și am vedea și masă, și poate am vedea și părtășia bisericii aici, casa temnicerului se transformă și casa asta într-o biserică. Cum temnița s-a transformat în biserică, acum se transformă casa temnicerului în biserică, că s-a transformat în biserică inima lui. Inima lui a devenit un templu al lui Dumnezeu, cum inima Lidiei a devenit un templu al lui Dumnezeu și a spus, intrați în casa mea, și ne-a silit să intrăm. Temnicerul acesta, inima lui a devenit un templu al lui Dumnezeu și a luat pe pușcăria și i-a băgat în casa lui. I-a silit să intre în casă și le-a pus masa, spune aici. Le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Cum a spus Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu se mai îngrijorează. Nu mai este niciun fel de frică de ziua de mâine. Ce o să întâmple mâine? Păi mâine știi ce se va întâmpla? Cred că asta era în inima temnicerului. Avea o mare pace și o mare încredere. După tot ce a văzut, după tot ce a auzit, mâine mie mi se va întâmpla exact ce mi se va întâmpla la acești doi oameni. Și dacă eu am vrut să fiu ca ei, eu sunt un om fericit, eu sunt un om mântuit. Indiferent ce mi se va întâmpla, mâine soarta mea va fi soarta lor. Dacă ei nu sunt îngrijorați, dacă ei pot să cânte și pot să se roage, pot să fiu și eu la fel ca ei. Nu se mai îngrijora de ziua de mâine, ce va fi mâine? Și o să vedem săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, ce s-a întâmplat dimineața. În situația asta încurcată, cu toate sigiliile rupte, cu toate porțile desfăcute, cu toate lanțurile desfăcute, cu toți pușcăriașii eliberați și nu numai atât, deci ceilalți au văzut, nu, poate nu au crezut toți, poate nu toți s-au pocăit. Și o spune să-l toarne pe temnicer, la conducătorii cetății. Le-a spălat rănile, ieri i-a bătut, astăzi le-a spălat rănile, i-a luat, i-a băgat în casă, le-a dat de mâncare. Le-au pus masa la toți, l-au și botezat, a devenit unul dintre ai lor, a devenit un prozelit, un adept de-a lor. Deci multe lucruri se puteau întâmpla, multe temeri puteau să fie în mintea lor, toate au dispărut. Prioritatea împărăției, prioritatea credinței, prioritatea botezului. Cât de importantă este casa lui Dumnezeu. I-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui. Semnul mântuirii. De la o frică de moarte, când a scos sabia să se omoare, se transformă totul într-un ceas și s-a bucurat, nu numai pentru el s-a transformat, în ceasul acela din noapte s-a transformat toată casa și toți cei din casa lui s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Importanța faptelor credinței. Nu a trebuit să-l învețe cineva faptele credinței. Credința fără fapte e moarte. Când au să aibă timp Pavel și Sila să învețe toată doctrina creștină, tot ce citim în epistole, toate explicațiile, multe lucruri, pe unii, spune unii învață tot timpul și niciodată nu ajung la adevărata cunoștință. Unii mereu trebuie să fie învățați să facă fapte, să facă fapte vrednice de pocăința lor, să fie cei din tâi în fapte bune și tot nu învață și trec ani și ani și tot nu învață și tot nu fac faptele credinței. Iată aici un om care a învățat faptele credinței dintr-o dată. Pentru că a experimentat eliberarea adevărului, a experimentat credința bazată pe adevăr, a experimentat mântuirea lui Dumnezeu, a experimentat bucuria mântuirii. Nu-mi lua bucuria mântuirii tale, se roagă David. Și încheiem aici și o să avem câteva minute în care să mulțumim Domnului pentru această mântuire. Mântuirea aceasta, exact mântuirea asta a ajuns până aici, până în locul acesta, până la fiecare din noi, până în inima fiecăruia din noi. O mântuire veșnică, o mântuire desăvârșită, exact aceeași credință, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toți ai tăi și tu și toată casa ta. Exact același cuvânt al lui Dumnezeu este aici, exact aceleași elemente ale împărăției, cu o deosebire. Nu mai sunt exact aceiași oameni. Noi suntem alți oameni, dar care putem să devenim părtași acelui așhar, ca și ei. Pentru că tot ce le-a fost adus lor, ni se aduce și nouă astăzi și depinde acum dacă ne facem părtași harului acesta sau îl refuzăm, sau rămânem indiferenți față de acest har al lui Dumnezeu. Petru spune la sfârșitul primei epistole, v-am scris aceste lucruri ca să știți că adevăratul har al lui Dumnezeu este acela de care v-ați alipit. Și dacă ni se descopere și nouă astăzi același har, aceeași credință, aceeași evanghelie, același cuvânt, aceleași binecuvântări, să nu fim indiferenți, să nu zădărnicim harul și planul lui Dumnezeu, ci să ne alipim de acest har al lui Dumnezeu, care este adevăratul har al lui Dumnezeu. Amin.